20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею сёлета мы повторяем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передача гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвечена особному году из истории нашего радио. Сегодня год 1966. Для микрофона автор Сергей Шупа.
год. Радыэфір працягвае заставацца полем ідэалагічных баёў. Сярод іншых падзеяў вартая згадкі палітычная перастрэлка паміж эміграцыйнымі і падсавецкімі літаратарамі. У сярэдзіне 60-х у эміграцыйным друку і ў перадачах Радыё Свабода пачалі з'яўляцца матэрыялы, у якіх аналізавалася творчасць пісьменнікаў новага пакалення, і ў матэрыялах гэтых давалася прыхільная ацэнка іхнай творчасці. Пахвала беларускім пісьменнікам з вуснаў ідэалагічных ворагаў не магла не занепакоіць савецкіх ідэолагаў, якія змусілі гэтых пісьменнікаў выступіць з адказам беларускім буржуазным нацыяналістам. Так, у канцы 1966 году на старонках некалькіх газетаў з'явіўся адкрыты ліст «Не вам, беларусамі, звацца» пад подпісам 8 вядучых пісьменнікаў маладога на той час пакалення. У лісце яны ў рэзкай форме адмежаваліся ад прыхільных эміграцыйных крытыкаў і пацвердзілі вернасць партыі і савецкай дзяржаве. Гэтая тэма шырока асвятлялася на хвалях нашага радыё. Сёння тыя, чые подпісы стаяць пад лістом, напэўна маглі б распавесці ўсе падрабязнасці арганізавання той акцыі, аднак гэта ўжо зусім асобная тэма. Што да антысвабодаўскіх артыкулаў, дык у 1966-м пальму першынства бясспрэчна заслугоўвае памфлет Ігара Дылеўскага «За падваротнямі піўныя», газета «Звязда» 3 верасня 1966 году.
Баварская сталіца гандлюе падваротнямі. Тавар як мае быць, на ўзроўні выпрабаваных стандартаў. Гэта падваротні суперкласа, цэлыя брахлівыя камбінаты, ашчаціненыя пікамі радыёантэн. Гэта не інкубатары дробных вулічных скандалаў, а рассаднікі глабальных правакацый, базы штодзённых пірацкіх рэйдаў у эфіры. І ланцужная каманда падабралася на дзіва ўдала. Галаслівая, языкатая, звяглівая. У добрыя старыя часы шмат хто з гэтай публікі стаяў на задніх лапах перад Гебельсам і старанна цягнуў ашалелую віскатлівую ноту. Гаспадар скруціў сабе карак, а зграя па-ранейшаму агінаецца ў падваротнях.
Гэтак пісаў у 1966 годзе ў «Звяздзе» Ігар Дылеўскі. А ў нашай сённяшняй перадачы працяг распачатых тыдзень таму ўспамінаў ветэрана нашага радыё Вітаўта Кіпеля. Сёння спадар Кіпель распавядзе пра перадачы, якія ён рыхтаваў у Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода».
Я стаў наведаваць вельмі шмат амерыканскіх канферэнцыяў, прычым не толькі культуралагічных, але і канферэнцыі навуковыя, і стараўся на гэтых канферэнцыях знайсці тэмы, ці бачыць тэмы, калі яны былі, што магло цікавіць таксама даследчыка Беларусі. Прыкладна, адна з такіх тэмаў, якая мне была вельмі блізкая, гэта даследаванне такое хімічнае калійных соляў, якія гэта солі, і што з іх можна рабіць у той час, ведаеце, каля старобіна гэтыя адкрыцці якраз рабіліся, пачыналіся шахты, пачыналася вывучэнне такое галургічнае, ну, ўжываючы навуковы тэрмін. І ў Амерыцы ў гэты самы час гэтым вельмі цікавіліся. Такім парадкам я парады стараўся падаць, што робіцца ў Амерыцы. Я, дарэчы, супрацоўнічаў з некаторымі амерыканскімі журналамі, як рэфератыўны журнал хіміі, інжынерны рэфератыўны журнал, і добра быў азнаёмлены, што робіцца ў амерыканскім навуковым жыцці і якое там мае значэнне для савецкага БССРаўскага чытача.
Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году.
Праблемы беларусаведы і білоруської культури. З гуторкою про питання культури білоруської мови для мікрофону наш коментатор Станіслав Станкевич.
Рупливость про культуру родной мовы сегодня уже не уважается за выяв буржуазного национализма. С великим задовольнением треба отзначить, что справе культуры родной мовы присвящают сегодня шмат уваги найперш белорусские письменники. Коли приравновать мову литературных творов часов старинщины до мовы сучасных творов, дык у гэтых апошніх адразу ж кидается в очи великий прогресс перш-наперш у руплівості про чистіню мовы, багаття словникового матеріалу, живую тенденцію до використовування багаттяў народної мови. У часопісе «Полымя» ведзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу. Аднак уся гэтая акція за падвышэнне культуры мовы і ейную чысціню паза пісьменніцкія колы бадай што яшчэ не выходзіць. Ды сярод самых пісьменнікаў далёка не ўсе дацэньваюць усю важнасць гэтае справы. З асаблівым прызнаннем трэба затым вітаць выступленне Янкі Скрыгана ў пытанні культуры мовы на сумесным сходзе секцыі прозы і секцыі крытыкі і літаратуразнаўства 3 сакавіка, прысвечаным абмеркаванню твораў мастацкае прозы леташняга году. Мова – першы элемент літаратуры, яе будаўнічы матэрыял. Адчуваць слова, улоўліваць яго адценні і нюансы, умець знайсці адзінае і патрэбнае сярод соцень, без гэтага няма мастака.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1966
год у Беларуси. На курорте Ждановичи открыты санаторий Крыница. БССР подписала конвенцию об ликвидации всех форм расовой дискриминации. У Менску открыты палац спорту. Заснаванное белорусское товариство аховы помников истории и культуры. Почалося интенсивное осушение землю у Полесси. Распочалася реализация программы неперспективных весок и переселение их жахаров у колгасные и совгасные поселки. А зараз Менский эфир 1966 году. Про свою поездку в Польшу расповедая поэтка Лариса Гениюш.
Я маю максимость и счастье отведать Польскую Народную Республику, в якой, окроме добросуседских относин, лучить меня еще особистые, великие почути. Это удячность для польского ураду и народу за то, что в свой час и они привернули моего одинокого сына и дали махчимость добыть ему освету и стать человеком. Я вельми тешуся, что побачила Варшаву. Варшава на меня зробила великое уражение. Мне казалось, что это просто цуд. Я подивляла працу польского рабочего народу и тешилась его достижениями. Я вельми боялась, что негде убачу крыху руин и вновь припомню те страшные часы. На счастье я этого не бачила. У себе бачила вельми добро апранутых людей, веселых, житерадостных и таких, которые саправды меня вельми порадовали. И своим вонковым выглядом, и своим настроем. С устраками мне за все до гостини.
У Менским эфиры 1966 года выступала Лариса Гениюш.
Говор говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачі.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1966.
Нагадаю, гость нашей сегодняшней передачи – ветеран нашего радио Витаут Кіпель, який розповідає про свою працу у бюро «Радио Свобода» у Нью-Йорку.
Продолжалась наша, так сказать, белорусика у той галине, что мы почали подавать удел белорусов у американском политичном житті. Были створены белорусские республиканская партия, демократичная. И они брали некоторый удел у разных политичных, так сказать, кампаниях, политичных выборах, у политичных рухах. Эта тема была вельми цікава для того, что, как вам ведомо, в Америке выборы отбываются штогоду. Чи то выбираете президента, чи сенаторов, чи конгрессменов, чи губернатором. И завсёды в тих штатах, где была значная присутность белорусов, наши люди удельничали организованно у этих политических кампаниях. Но, безумовно, эта тема совсем новая для советского читача. И я думаю, что она имела так само свое значение.
Говорил Витаут Кіпель. И на закончение знов наш архив. Послухайте фрагмент передачи «Музычные сустречи» 1966 год.
У белорусской программе «Радио Свобода» вы слухаете «Музычные сустречи». Цікавая з'ява. Чому на з'їздах і пленумах комсомольської організації Білорусі ніколи бодай не говориться про потребу підтримання і поширення білоруської культури? Для яких метів існує комсомольська організація? Чи повинна вона мати які-небудь національні відзнаки? Які? До цього питання ми виказуємося у нашій наступній новій програмі, что начинается у неделю о 18 године по водле Минска часу на хвали 31 метр.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо.